Arkada şehrine käbir köpgatly jaýlaryň ýokarky gatlarynyň bir näçe ýaşaýjysy günni ýüzlerini öz kwartiralaryna hojalyk suwlarynyň çykmaýanyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri gurrun berýär.
Biri yerlik hakimiyetleri resmi görünüşte arz şikayet bildirmek kadagan. Sebebi şeyli şikayetler prezidente ve hükümete karşı gitmek gülen den derecede hasaplanıyor.
Deyip devlet ahmiyetle şehir ilan edilen sebebin bir neçe yaşı içsaydiyar.
Biz Suguptunçuluk edarasının, güç edaralarının, Şoltanlı prokuraturi işgarlarının, gali verse de kaziyetin umuman Türkmenistan'ın prezidentinin Vezipe verleyen emellarlarının üstünden arz edip bilmeyarız.
Deyip olor sözünün üstünü getiriyar. Tede şehrin yaşayıcıları yokorku katlara ağız suğunun hem de hocalık suğulunun çıkmayanını notap dine yargı giyiceden son üyedlerinin suğudan peydalanıp bilyeniklerine aydiyarlar. Bir yaşayıcı kaçan aşağı katlardaki yaşayıcılar su sarp etmek bet edenlerine hocalık suğulunun yokorku katlara çıkıp başlayan on aydiyar. Azatlıkların ayrı ayrılıkta gurrundaş olan ikinci yaşayıcı üyedinin kırı uyan maşinlarını dine giyice yarımdan son iş edip bilyeniklerine aydiyar.
Yokorka gatlardaki yaşayıcılar akşam çağı işten ya da okudan ya da öylerine dolanıp gelenlerinde arkayın yuğunup suva düşüp bilmeyerleri. Olar haçan aşağı gatlardaki gonşuları uklap sudan peydalanma bes edenlerinde yuğunup ardınıp suva düşüp bilyerleri.
Deyip arka dağlı yaşayıcay diyar. Azatlık radyosunun yağdaydının haberli çeşmeleri tədə şəhərin yaşayıcıların öz aralarına xutusana doğun qarındaşlar, dostlar və tanışlar bolub şeyli şikayetleri yuvoşluklən pışırdılı həs etdi. Dilə getiriyanlıklarını, yönü resmi görünüşdə ardı şikayet bildirib bilməyanlıklarını gurrun veriyar. Maglumat üçin aýdylsa, Arkada şäheriniň guruluşyny 2019-njy ýylda Badyrga berildi. 3 ýyl soň 2022-nji ýylyň aprelinde Arkada şäher häkimligi esaslandyryldy. Şol ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Ahal welaýatynyň edare ediş merkezi Änäw şäherinden Arkada şäherine geçirildi. Ol 2023-nji ýylyň martynda ýörite kanunçuluk namaty bilen döwlet ähmiýetli şäher ýlan edildi. Arkada şäheri eks-prezident Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününe 2023-nji ýylyň 29-njy iýulyna dabr Aliýagdy daçyldy. Ýöne häzirki wagtda şäheriň 2-nji tapgyrynyň guruluşy dowam edýär. Döwlet telewizioniýasyna görä Berdimuhammedow şäherde alynyp barýan işleri hut öz şahsy gödäwçiliginiň astyna saklaýar. Tarp ýerde bina edilen ilatly sewitde bolup geçen ähli wakalar, tamamlanýan guruluşyklar açylyp ulanylmagy berilýän ýa-da düýbi tutulýan deskalar döwlet mediýasyna ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň iň möhüm wakalarynyň biri hökmüne şöhrelendirilýär. Resmi maglumatlara görä şäher 70 000 ýaşaýjan ýetlenipdir. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen Uçtan tutma ilat yazının neticelerine göre şol vaat entek açılmadık şehrin 567 yaşayıcısı var ekeni. Yunadatlık radyosunun çeşmeleri ve havarçları takminan 2 yıl odal aşkı vaatlı telekeslerden arkada şehrinden cahi satın almağın talap edileneğini havar verdiler. Sonra bu şehirdeki in ardan katejlerin 1 milyon dolardan 4 otolu kvartiraların 350 bin dolardan satılanığı havar verildi. Şu yılın yanvarına adattığın havarçları bu şehirde işleyen adamlara ipoteka esasına şehirdeki caylardan satın almağın hükümetler tarafından maslahat berileneğini xabar verdiler. Sonra işgarlar edilen teklipte 20 yıllık ipoteka cayının ilk vadi geçirilmeli tölüğünün öyün ulluğuna göre 75-80 bin manat aralığına kesitlenenliği məlum oldu. Şirede ipoteka sıra ilkinci 5 yılın devamını her ayda 500 manat, 5 yıldan son her ayda 1800 manat tölümögün sorulunu qaydıldı. Sonra şehirde işleyen büccet işgarları ödlerinin aylık haklarının 500-2500 manat aralığına doğunu ünti çöküp yenilikli ipoteka esasına satılayanı qaydılayan jaýlaryň tölewlerinin öz aýlyk girdijilerine gawat gelmeýändigini aýdypdylar. Azatlygyň çeşmeleri şu ýylyň iýul aýynyň başlaryna döwlet ähmiýetli şäherden jaý satyn alýan adamlaryň milletiniň türkmen bolmagynyň ýokurdan tapşyryk esasyna talap edileniňi habar berdiler. Şäheriň häzirki ýylan sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne hökümetçi neşirleri görä soňky 2 ýyl bäri iýli ýyna her ýyl Türkmenistana täze ýyla geçilenini dünýä inýän çağalar geň tötänlik esasyna arkada şäherine dünýä inýär. Ýatdasak Türkmenistan 2024-nji ýylyň ilkinji bäwegi arkada Dağ şehrine dünya inipdi, çağıcığı arka dağ deyip at takıldı. Sonun bir yıl sonra 2025-nji ýyla geçilene geň tötänlik hökümetçi neşirleri görä ýurtda ilkinji bäwek ýene de arka dağ şehrine dünya inni.
Köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlarynda ýaşaýjylar hojalyk we agyz suwlaryna zar. Bu şäher Berdimuhammedowyň hut şahsy gödäwçiligi astynda saklanýar. Ýöne şäher barada aýdylýan ajaýyp sözler onuň akyl şäher adlandyrylmagy we beýleki Ýagdaýlar ýokarky gatlaryň ýaşaýjylarynyň suw ýetmezçiligini ýaşyryp bilmeýäri.
Deyip arka dağlı yaşayacaklar.
Biz şeyle problemaları özümüz dillendirip bilemiz ok. Azatlyk radiosunda eşitirip berseňiz göwne jaý bolardy.
Diýip ol pyşyrdap sözüniň üstüne ýetirýär.